iz Betanije.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, spet so tukaj minutke namenjene Betaniji. Polona in Matej sta moja sogovornika, govorili bomo o izgubi otroka. Vidva sta tudi terapeuta. Polona, kaj je prvi nasvet, recimo, ko pride kdo od staršev, mama, oče ali pa oba? Kaj najprej vprašate?
Ena bistvenih stvari je ta, da si starši poiščejo pomoč, in če pridejo do nas, že pomeni, da so začeli iskati nekakšno pomoč. Starši ponavadi to naredijo takrat, ko čutijo, da sami ne bodo zmogli. Namreč ostajati sam s svojo bolečino je najslabša možna varianta. To te osami, to te oddali od drugih in vse bolj padeš v nek svoj svet. Najti takrat ljudi, ki so sposobni biti ob tebi, ki zdržijo ob tebi s to tvojo bolečino. To so mogoče sorodniki ali prijatelji, ni pa nujno. Veliko krat niso. Mogoče je to nekdo, ki ga srečaš, ki ga poznaš, ki ga srečaš in nekako v srečanju z njim začutiš, da razume. Posebno pomembno, če govorim kot ženska, je, da se lahko o svojem doživljanju, o svoji bolečini pogovarjam, jo izrečem. Da se lahko pogovarjam o svojem umrlem otroku, o tem, kaj je bilo z njim, o kako je umrl. Pogovarjala sem se s številnimi mamami, ki so izgubile otroka, in vse, res vse so izrazile izrazito potrebo po tem, da bi vsem, kar je povezano z otrokom in njegovo izgubo, govorile. Pa tega večkrat ne morejo iz takšnih ali drugačnih razlogov. Moja lastna izkušnja je ta, da sem bila takrat zelo osamljena in nerazumljena. V tistem času sem srečala samo eno osebo, ki je zdržala takrat z menoj, z mojo bolečino in tudi jokala z menoj. Pa to ni bila sorodnica ali pa prijateljica. Ampak tako, takrat še znanka iz bloka, s katero sva prej spregovorili besedo ali pa dve, kadar sva se srečali v dvigalu. Hočem povedati, da takrat človek potrebuje nekoga, ki je v resnici pripravljen biti s teboj. Ti ne dajat nasvetov, ne dajat površne tolažbe. Ker takrat te tako ali tako nič ne more potolažiti. In potem takšne stvari bolj bolijo, kot pomagajo. Ravno prejšnji teden je papež v enem svojih nagovorov govoril o tem, koliko tenkočutnosti je potrebne pred bolečino drugih. Pravi, da če želiš biti nekom, ki je obupan, potem moraš z njim deliti njegov obup. In če želiš nekomu brisati solzo, potem se moraš pridružiti njegovemu joku. In šele takrat mu boš lahko res nekoliko tolažbo. In jaz bi tukaj mogoče dodala, da šele takrat imaš pravico govoriti. Če pa tega ne premoreš, potem je bolje biti tiho. No, oblika pomoči za žalujoče starše je mogoče tudi skupina za žalujoče, kjer se ustvarja neko varno okolje, v katerem žalujoči lahko deli svojo izkušnjo z ljudmi, ki so doživeli podobno in ve, da ga drugi razumejo, da ve, da vedo, kaj on govori, kot tudi on razume tisto, kar pripovedujejo drugi. Če je pa žalovanje pretežko, je pa včasih potrebna tudi strokovna pomoč.
Kdaj, Polona, po tvojem mnenju govorimo, da je žalovanje patološko? Jaz se spominjam neke mame, ki ima še 18 let po smrti sina v sobi vse nedotaknjeno. Je to dobro za njo? Je to v redu? Tvoje mnenje?
Najbrž se ni uspela posloviti. Najbrž ni uspela sprejeti smrti svojega otroka. V našem žalovanju je tako, starši pravzaprav žalujemo za svojim otrokom do konca življenja, ampak te oblike žalovanja so različne, se kažejo na različne načine. In takšno stanje, kot si ga ti opisala, je mogoče bolj za tiste začetne faze žalovanja. Ne? Če se pa takšno stanje vleče in vleče, bi bila pa verjetno potrebna kakšna pomoč.
In pogovora.
Ja.
V Betaniji bomo povedali še enkrat telefonsko številko. 01-432-31-79. Najlepša hvala za vse povedano in še kdaj na svidenje.
Hvala.
Iz Betanije.